Når vi studerer Guds ord, så må vi ofte forundres over dets visdom i forhold til menneskelivet, i forhold til vores tanker og vores bevæggrunde. Ordet er som et tveægget sværd, der skærer dybt, men ordet er også lovprisning, ophøjelse af Gud som skaber, som herre og som frelser. Og der er i ordet en sammenhæng i dets temaer, som vi må betages over. Og det er noget af det, som jeg gerne vil tale om i dag. Temaerne er tro og tilgivelse. Da vi lyttede til vores skriftlæsning, så ved jeg ikke, om I lagde mærke til, at heroppe på tavlen, der havde Niels fremhævet den gyldne regel, som vi finder i Matthæus, det 7. kapitel og det 12. vers. Matthæus 7, 12. Det er ikke noget, jeg havde bedt Niels om at gøre, men det passer fortrinligt med det, jeg har at sige i dag. For jeg havde netop tænkt mig at fremhæve denne tekst, hvor der står, alt hvad I vil, eller derfor, alt hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre imod dem. Sådan er loven og profeterne. Hvis vi ser på denne tekst, så lægger vi mærke til, at der står derfor. Så vi må søge begrundelsen i det, der ligger forud. I den del af teksten, der kommer forinden. Og det, der er begrundelsen for, at alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre imod dem. Det finder vi lidt højere oppe, hvor der står, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlen, give gode gaver til dem, som beder ham. Nemlig, at Gud giver gode gaver til dem, der beder ham. Det er begrundelsen for, at vi skal handle sådan over for andre mennesker, som Jesus han foreslår i denne udtalelse. At være villig til at leve efter den gyldne regel handler om, at vor tro på Guds godhed imod os, den skal have indflydelse på vores relationer til andre mennesker. Alt for ofte må vi sige, så er troen blevet gjort til en isme, til en overbevisning på det intellektuelle plan, mens Jesus, han her i bjergprædikenen, slår fast, at troen udmønter sig i vores måde at leve på og at relatere til andre. Og det er noget af den samme tanke, som også kommer udtryk til udtryk i bønden Fader vor, Niels, som du bad os om at bede. Den finder vi i Matthæus, det 6. kapitel og det 12. vers. Matthæus 6:12. Og det, jeg vil fremhæve der, det er det med tilgivelsen. Vi kan slå op til Fader vor i Matthæus, det 6. kapitel, og der står, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Jesus, han etablerer her en kobling imellem vores tilgivelse af andre mennesker og Guds forladelse af vores skyld. Og det tydeliggøres af de udtalelser, som Jesus han så kommer med lidt længere nede, nemlig i vers 14 og vers 15, der står: For tilgiver I menneskene deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres far heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Vi kan sammenholde dette Jesu ord her i bjergprædikenen med en anden tekst, som vi finder i Matthæus, det 5. kapitel og det 20. vers. Der står følgende: Jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæerne, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Hvad er det for en sammenhæng, det her er sagt i? Jo, det begyndte med, at Jesus siger: Tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Der er altså tale om loven, og Jesus er ikke kommet for at nedbryde loven. Og dog så mærker vi, så aner vi et modsætningsforhold til de jødiske lederes opfattelse af retfærdighed. For Jesus siger, hvis jeres retfærdighed ikke langt overstiger de skriftkloges og farisæernes, så kommer I slet ikke ind i himmeriget. Så der er et modsætningsforhold her til de jødiske lederes opfattelse af retfærdighed. Så må vi spørge os selv, hvordan var da deres retfærdighedsopfattelse? Jo, de gik meget op i at overholde loven til punkt og prikke. Vi kan sige, at de havde gjort lovens overholdelse til et frelsesmiddel. Og dermed havde de også gjort deres egen fortolkning af loven til et magtmiddel i forhold til folket. Og søger man lidt i rabbinske udtalelser, finder man en idé, der går ud på, at blot én trofast jøde én gang holder sabbaten fuldstændig, som han bør gøre, ja, så kommer Messias. Vi ved også, at de jødiske ledere havde lavet en masse regler omkring sabbatens overholdelse. Ting, som skulle beskytte sabbaten og sikre, at alting nu også gik rigtigt for sig på den rigtige måde. Og Jesus, han siger i sine sammenstød med farisæerne, at de har lavet menneskebud. Og når Jesus med sine helbredelser på sabbaten udfordres farisæerne, så må vi huske på, at det ikke er et opgør med sabbaten og med loven, som Jesus gør sig til talsmand for. Nej, han har jo lige sagt i det, vi har læst her: Jeg er ikke kommet for at nedbryde loven og profeterne. Nej, det var snarere et opgør med farisæernes forvanskede opfattelse af loven og lovens rolle, som Jesus opponerede imod. De havde gjort den rette overholdelse af loven til et frelsesmiddel. Men loven kan ikke frelse. Den viser blot vores skyld. Guds frelsesmiddel er ikke loven, og det var den heller ikke på det gamle testamentes tid. Allerede ved udgangen af Egypten ser vi, at israelitterne de skulle slagte et lam, og så skulle de stryge blodet på dørstolperne, og så ville dødsenglen gå forbi. Man kunne dengang have opponeret og sige, hvad i alverden skulle noget blod på dørstolperne kunne gavne eller kunne udrette. Det var ikke blodet i sig selv, der gavnede. Men ved at smøre det på dørstolperne, så handlede man i tro på Guds løfte om noget. Det samme ser vi i tabernakeltjenesten, hvor man ofrede dyr som skyldoffer. Meningen var, at Gud på grund af deres tro på et stedfortrædende offer tilgav israelitterne deres skyld Johannes Døber, og det hænger jo godt sammen, dette med lammet, der er offret. For Johannes Døber kalder Jesus for Guds lam, og Paulus, Guds lam, som borttager verdens synd. Og Paulus kalder Jesus for vort påskelam. Loven er altså ikke et frelsesmiddel. Det er Jesus, der er frelsesmidlet. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Peter, han havde fattet, at farisæernes retfærdighed ikke stod til. Og man mener, at der blandt farisæerne var en regel om, at man skulle tilgive andre mennesker 3 gange. Så Peter, han må have syntes, han var på den sikre side, når han nu foreslår Jesus, om man skal tilgive sin næste 7 gange. 7 var fuldkommenhedens tal. Vi skal prøve at slå op til Matthæus, det 18. kapitel, og se på denne hændelse. Matthæus, det 18. kapitel. Og vi skal frem til vers 21 og 22. Der kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Så er der et spørgsmålstegn bagefter. Altså, er det op til 7 gange? Spørger han Jesus om. Jesus svarede ham, jeg siger dig ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Sådan siger den nye danske oversættelse, som jeg står med her i hånden. Det samme siger oversættelsen på hverdagsdansk. Men går vi tilbage til de lidt ældre oversættelser. Jeg har en lidt ældre bibel med en oversættelse fra 1948 derhjemme. Så siger denne oversættelse 70 gange 7 gange. Hvilket jo er noget mere end 77. Det er jo 490 gange. Se, teksten er lidt problematisk, fordi begge oversættelser er mulige ud fra grundteksten, så vi kan ikke af teksten se, hvad der er den rigtige oversættelse. Går vi til udenlandske oversættelser, så ser vi også nogle forskelle. Jeg har lige kigget forskellige udenlandske oversættelser igennem, som jeg havde stående i hylden derhjemme, og der må jeg konstatere, at New International Version på engelsk siger 77 gange lige som den nye danske, mens New English Bible og King James Version, den autoriserede franske oversættelse, den økumeniske oversættelse og Luthers tyske oversættelse, alle sammen siger 70 gange 7 gange. Begrundelsen for, at nogle oversættelser har valgt at sige 77 gange, den skal vi finde i 1. Moses 4, vers 23 og 24. 1. Moses 4, vers 23 og 24. Det er det, der henvises til i fodnoterne. Lemek sagde til sine koner, Ada og Sila, hør på mig. Lemeks koner, lyt til mit ord. Jeg dræber en mand for en flænge, et barn for en skramme. Hævnes Kain 7 gange, skal Lemek hævnes 77 gange. Og meningen skulle så være, at Jesus går i modsat retning af den onde Lemek, når han siger 77 gange. Hvis det er det, han siger. Under alle omstændigheder, så må vi jo konstatere, at Jesus begrænser sig ikke til at tilgive 7 gange, sådan som Peter foreslår. Meningen med Jesus svar må selvfølgelig være, at tilgivelse ikke er et spørgsmål om at holde regnskab. ikke er et spørgsmål om love og regler, men at det drejer sig om en ændret holdning til andre mennesker. Vi kan sige, hvis man har den holdning, at når man har tilgivet et vist antal gange, vil man ikke længere tilgive, ja, så er det jo ikke sand tilgivelse, man viser. Derfor vil jeg også i dag pege på oversættelsen 70 gange 7 gange, som den mest sandsynlige. Og så passer den for øvrigt også bedst med den lignelse, der følger lige efter. Og hvad er det for en lignelse, der følger lige efter? Hvis I prøver at lade blikket gå lidt længere nedover. Vi var i Matthæus, det 18. kapitel. Og som overskrift til det her med Peter, der kommer og stiller Jesus spørgsmål om, han skal tilgive 7 gange. Hvad står der som overskrift til hele kapitlet? Der står lignelsen om den gældbundne tjener. Nu skal vi ikke tage tid til at læse hele lignelsen. Men lignelsen går ud på, at der er en kongens tjener, som har en kæmpe gæld til kongen, som han får eftergivet. Han har en gæld på 10.000 talenter. Og så går han, efter han har fået eftergivet denne enorme gæld, så går han hen til sin medtjener og forlanger, at han skal betale ham alt, han skylder. Ellers skal han få fat i fogeden og få ham sat i fængsel. Hvor meget var det, han skyldte? Han skyldte 10.000 talenter. Talenter blev afvejet i sølv. Og 10.000 talenter svarer til 213.840 kilo sølv. Det er jo ret meget. Det svarede dengang til 10.000 arbejderes løn i 18 år. Så meningen er, at denne her tjener, der får eftergivet sin gæld, han får eftergivet en uendelig stor sum. Og så går han hen og griber sin medtjener i struben og beder ham om at betale ham det lille, han skylder ham. Lignelsens mening er selvfølgelig, at vi har fået en ubetalelig frelse, og derfor skal vi handle nådigt med vores medmennesker. Men der er endnu en mening i de 70 gange 7 gange, som for en disciple som Peter, der jo havde en jødisk baggrund, må have givet associationer til nogle gammeltestamentlige symboler og nogle gammeltestamentlige temaer. Det første, jeg vil pege på, er forordningen om jubelåret. Her er forbindelsen måske ikke helt klar eller indlysende i det jubelåret forbindes med 7 gange 7. Men det bliver mere evident, når vi kommer frem til næste tekst, som jeg derefter vil fremdrage. Lad os imidlertid begynde med reglerne omkring jubelåret. Hvis vi slår op i 3. Mosebogs, det 25. kapitel, så lægger vi først mærke til 3. Mose 25, så lægger vi først i vers 23, lægger vi mærke til, at der må ikke sælges land uigenkaldeligt, for landet er mit, siger Herren. Så folket havde det til låns. Landet blev fordelt mellem de forskellige stammer. De skulle plante, de skulle høste, men hver 7. år var det sabbatår, der skulle landet ligge brak eller hvile. Dernæst tales der så om jubelåret. Og jubelåret, det kom, når man talte 7 sabbatår frem, altså 49 år frem. Det læser vi om i vers 8-10. Lad os prøve at læse det. Så skal du tælle 7 sabbatår frem. 7 gange 7 år. De 7 sabbatår bliver i alt 49 år. På den 10. dag i den 7. måned skal du lade hornet lyde. På forsoningsdagen skal I lade hornet lyde over alt i jeres land. I skal hellige det 50. år og udrøbe frigivelse i landet for alle dets indbyggere. Det skal være et jubelår for jer. I skal hver især vende tilbage til jeres ejendom. I skal hver især vende tilbage til jeres familier. Så skal vi have fat i vers 25. Der står, når det går dårligt for din landmand, så han må sælge sin ejendom, skal den, der står ham nærmest, træde til som løser og indløse, hvad hans slægtning har solgt. Så der var altså her i deres civile love en regel om, at hvis en eller anden af nød havde måttet sælge sin ejendom, så kunne en nær beslægtet, en løser, han kunne købe det tilbage. Men hvis ikke man kunne købe tilbage på noget tidspunkt, så trådte Gud ind i jubelåret og lod al ejendom gå tilbage til de oprindelige ejere. Dette med løseren, en nær beslægtet som løskøber, det bliver jo også et tegn på frelse. Vi kommer ind på det lige om lidt. Vi kan sige, at jubelåret var en slags nådens foranstaltning for at modvirke, at nogle familier blev helt forarmede, mens andre ophobede store rigdomme. I jubelåret skulle alt bringes tilbage til en oprindelig tilstand. Jubelåret indeholdt således en åndelig lærdom om Gud som den, der bringer alt tilbage til en oprindelig tilstand. Og Gud kaldes for Israels genløser. Gud er den, der bringer dem ud af en tilstand, de ikke selv kan fri sig fra. Dette med Gud som Israels genløser, det finder vi i Esajas bogens det 43. kapitel. Esajas kapitel 43, vers 1 for eksempel, der står, men nu siger Herren, som skabte dig, Jakob, han som dannede dig, Israel, frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Og i vers 14, dette siger Herren, Israels hellige, som løskøber jer. For jeres skyld sender jeg bud til Babylon, jeg river alle portslåene ned, og kaldæernes jubel bliver til klage. Jeg er Herren, jeres hellige, Israels skaber og jeres konge. Herren er deres frelser, han er deres befrier. Den næste tekst, vi skal se på, benytter netop jubelårstemaet som et symbol på genløsning, på befrielse, på frelse, og det gennem en salvet. På hebraisk er at salve masjah. Så når der står en salvet i den danske oversættelse, så står der i den hebraiske tekst en messias. Vi skal prøve at slå op til Daniels bog, den 9. kapitel, og vi skal prøve at kigge på vers 24. Daniel 9, vers 24. Der står, 70 uger er fastsat for dit folk og din hellige by, før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør, skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet og det højhellige hellige salvet. 70 uger. Lad mig spørge jer, hvor mange dage er der i en uge? I må gerne svare. Det er ikke et retorisk spørgsmål. Der er 7 dage, ikke? Når vi har 70 uger gange 7 dage, hvor mange dage har vi så? 490, ikke? Prøv en gang at slå op i jeres bibler og se fodnoten til vers 24 med de 70 uger. Der står i min nye oversættelse her, Fodnoten til vers 24. Uger forstås som årure, altså 490 år. Kan I se? Vi har 70 gange 7 her, nøjagtigt som i Jesus svar til Peter. Her i Daniel 9, der forbindes jubelårstemaet med profetisk tid, og det er symbolsk. Det bliver til 70 gange 7. Daniel tænker i begyndelsen af kapitel 9 på en bogstavelig befrielse for fangenskabet i Babylon efter 70 års fangenskab. Men englen svarer med en åndelig befrielse og et jubelårstema 70 gange 7. Jubelårstemaet eller genløsningstemaet, det knyttes så til en, som vi læste, der soner skylden, der bringer evig retfærdighed, og der opfylder profeternes syner. Hvem soner skylden? Hvem bringer evig retfærdighed? Hvem opfylder profetierne? Det gør Jesus. I vers 25 tales der om en salvet fyrste. Og i vers 27 står der, at han vil slutte en stærk pagt med de mange, og at han vil bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. Hvad skete der, da Jesus døde på korset? Forhænget revnede fra øverst til nederst, som et tegn på, at offersystemet var ophørt. Jesus var det sande påskelam. Det profeterne og ritualerne havde henvist til, var blevet opfyldt i Jesus Kristus. Virkeligheden var kommet, og symbolerne, der henviste til virkeligheden, ophørte. Esajas, han beskriver også Jesu gerning på korset. En gerning, som soner skyld, og også bruger udtrykket bringer retfærdighed til de mange. Ligesom vi har læst om lige her nu i Daniels 9. kapitel. Lad os prøve at slå op til Esajas 53. Det er jo kapitlet med den kendte tekst om Jesus. Sådan tolker vi det. Der står i det 5. vers, I kender teksten så godt, han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Og over i vers 7, der har vi temaet med lammet. Han åbnede ikke sin mund som et lam, der fører til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes. Åbnede han ikke sin mund. Og så skal vi ned til vers 10 og 11. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv var bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange. Nøjagtigt som der stod i Daniel 9. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Og til sidst i vers 12, men han bar de manges synd og trådte i stedet for syndere. Jesus selv henviser til de samme temaer. Og det gør han i Matteus 26, vers 28. Matteus 26, vers 28. Her har vi nadverritualet. Jeg ved ikke, om I har tænkt over forbindelsen mellem nadverritualet og Esajas 53. Men prøv at lytte her. Der står i vers 28, drik alle heraf. Dette er mit blod. Pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Det ligger helt på linje med det, vi lige har læst i Jesajas bogen. Vi har disse tekster, som vi har set på. Og her i har vi en klar forbindelse mellem jubelåret og Jesus som den frelser og genløser, der bringer nåde og retfærdighed til de mange. Og vi husker også, da man giver ham Esajas bogen i synagogen i Nazaret, så læser han teksten om jubelåret, om den, der sætter fortrygte i frihed, og så siger han, i dag er denne tekst opfyldt iblandt jer. Han anvender den på sig selv. Når Jesus svarer Peter, at han skal tilgive ikke 7 gange, men 70 gange 7 gange, så ser vi deri en henvisning til en større tilgivelse, nemlig Guds nåde og genløsningen i Jesus Kristus. Frelsen og Guds nåde gennem Jesus Kristus skal altså være modellen for Peters tilgivelse af andre mennesker. Og det ligger ganske på linje med den lignelse om kongens tjener, der fik eftergivet de 10.000 talenter. Han fik eftergivet en ufattelig sum, og derfor skal vi være villige til at eftergive andre mennesker det lille, de måtte skylde os. Guds retfærdighed er i sandhed anderledes end menneskers retfærdighed. Vi skal som troende tilgive hinanden, ikke i henhold til menneskelig retfærdighed, som er at få som fortjent. Nej, vi skal tilgive i henhold til Guds ufortjente nåde. Heldigvis er Guds retfærdighed anderledes end vor. Guds rige er funderet på andre præmisser end vor verden. Han giver ikke efter fortjeneste, han giver efter sin nåde. Gav han efter fortjeneste, så det ret sort ud for dig og mig. Det er Guds vilje, at vi som omvendte troende allerede her og nu skal begynde at fungere på et andet riges præmisser. Det er blandt andet det, Jesu bjergprædiken handler om. Den sidste tekst, jeg vil knytte til vort emne i dag, finder vi i lignelsen om vingårdsmanden, der ansætter arbejdere til at arbejde i sin vingård. Den lignelse, den finder vi i Matthæus evangelies det 20. kapitel. Matthæus evangelium det 20. kapitel. Vi kan jo prøve at ligesom lade blikket køre ned over teksten, de af jer, der har bibler med. Men det vil tage for lang tid at læse hele lignelsen, så jeg vil prøve at genfortælle den. Beretningen går ud på, at der er en vingårdsmand, som trænger til at få gjort noget arbejde i sin vingård. Og så går han tidligere om morgenen ud på markedspladsen, og så hyrer han nogle arbejdere til at arbejde. Se, dengang der arbejdede man fra 6 morgen til 6 aften. Det var de lyse timer. Hvis I tager ned til Palæstina eller Israel i dag, så vil I også opdage, at solen står op der omkring ved 6-tiden. Og ved 6-tiden om aftenen, så går den ned 5:15, 20 minutter over 6, så er det buldrende mørkt. Så det var de lyse timer, de arbejdede. Og han finder så ud af, at han har ikke nok arbejdere til at få gjort alt arbejdet i de lyse timer. Så han må hyre nogle flere. Så han går ud og ansætter nogle flere, og han aftaler en løn med dem, og de kommer, og de arbejder i vingården. Så står der i lignelsen, at i den 11. time, det vil sige en time før lukketid, dagen var jo på 12 timer arbejdsdagen, i den 11. time, der er kun en times arbejde tilbage, der går han ud, og der hyrer han de sidste. Han aftaler en løn med dem, og de kommer og arbejder i vingården. Alle er tilfredse, lige indtil det er betalingstid. For hvad sker der? Han giver den samme løn til dem alle sammen. Og vi kan forstå, at de bliver vildt oprørte, nogle af de her arbejdere. Og vi bliver også vildt forarvet. Vi synes jo, at det er dybt uretfærdigt, at den, der har arbejdet i 12 timer, ikke får mere end den, der kun har arbejdet i 1 time. Men lignelsen omhandler ikke vores verden. Prøv at læse begyndelsen af lignelsen, kapitel 20, vers 1. Der står, for himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligere om morgenen gik ud for at lade arbejdere til sin vingård. Lignelsen beskriver altså ikke vores verden. Meningen med lignelsen er at beskrive noget om, hvordan det forholder sig med Guds rige. I lignelsen ser vi også tydeligt, at arbejderne ikke lønnes efter fortjeneste, men efter noget helt andet. Lad os læse vers 13-16. Men han sagde til en af dem, min ven, gør dig ikke uret. Jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. De lønnes ikke efter fortjeneste, disse arbejder i den lignelse. De lønnes efter en aftale eller en relation med vingårdsmanden selv. Personlig relation med frelseren er omdrejningspunktet. Det drejer sig altså ikke om at holde regnskab med, hvor mange gode gerninger vi har gjort, hvor mange gange vi har tilgivet, eller om vi har opfyldt en lovkvote eller vores egne opstillede regler. Spørgsmålet er derimod, om troen på Guds nåde har ændret vores holdning. Har vi en personlig relation med Jesus som frelser? Det er jo på grund af Jesu fortjenester, og på grund af netop Jesus sonoffer og hans stedfortrædende død, at du og jeg i det hele taget får del i nåden. Jesus har som genløseren med sit offer, med sit pagtsblod, bragt retfærdighed til de mange. Han er opfyldelsen af profeternes tale om nådeåret. Vi har fået del i nåden. At du og jeg har fået del i noget, vi ikke fortjener, betyder også, at vi skal behandle andre mennesker anderledes end denne verden i vores relationer med dem. Vi skal begynde at leve efter Guds riges principper. Vi så tidligere i Fader Vor, at der var en forbindelse mellem Guds tilgivelse af os og vores holdning til andre. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Vi kan altså ikke påkalde os Guds nåde for os selv, og samtidig behandle andre efter denne verdens opfattelse af retfærdighed, når det drejer sig om tilgivelsen. Troen er ikke bare en overbevisning. Troen er en relation med frelseren, som har givet os det, vi ikke fortjener. Og fordi du og jeg har fået del i en nåde, vi ikke fortjener, så skal vi også give andre det, de ikke fortjener. Vi skal handle efter Guds retfærdighedsbegreber, som indbefatter noget for Jesu skyld. Må Gud velsigne dig i dag, og må han hjælpe os alle til at bringe hans riges normer, hans nåde ind i vores tilværelse og ind i den måde, hvorpå vi relaterer til hinanden. Må Gud velsigne dig. Lad os bede. Vor himmelske far, vi takker dig, fordi du har åbenbaret din nåde for os. Tak, fordi du er genløseren, som blev knust for vores overtrædelser. Knust for vores brødes skyld. Tak, fordi at ved dit offer fandt vi nåde og fandt vi fred. Du er trådt i stedet for os. Du bar på mange synd. Du har retfærdiggjort de mange, således at vi har fundet noget. Kære frelser, hjælp os til, da i vort dagligliv, ligesom vi hørte om i den lignelse, som vi fortalte om med kongens tjener, der fik tilgivet så uendelig meget. Hjælp os til ikke at handle på samme måde, som han gjorde, men at vise noget til vores medmennesker. Tak, fordi du fortæller os, at der er en forbindelse mellem tro og tilgivelse. Der er en forbindelse mellem den måde, vi behandler andre mennesker på, og din tilgivelse af os. Hvis vores retfærdighed ikke overstiger de skriftkloges og farisæernes, så ser det galt ud for os. Kære frelser, hjælp os til at bringe din nåde ind i vort forhold til andre. Det er vor bøn i Jesu navnet. Amen.